Šodien 70. jubileju atzīmē viens no pasaules labākajiem ģitāristiem Carlos Santana. Diez vai kādam varētu būt jebkādas šaubas par Santanas nozīmīgo vietu rokmūzikas vēsturē. Tūkstošiem ģitāristu no visas pasaules savas pirmās notas uz ģitāras nospēlējuši pateicoties Black Magic Woman. Carlosa mūzikas karjera nav bijusi nemitīga ar rozēm kaisīta. Ir bijuši kritumi un kāpumi. Bieži vien mūzikas apskatnieki mēdz nodalīt Santanas panākumus 70. Gados, no viņa sasniegumiem 90. Gadu beigās un 21. Gadsimtā. Zināmā mērā varētu viņiem piekrist, jo mūzikas industrija 70. Tiešām bija krietni savādāk kā šodien. Taču Santana paliek Santana, un viņa ģitāras skaņas var pazīt pa 100 kilometriem. Esi zumināts apaļajā jubilejā ar Black Magic Woman.
Turn your back on me, baby.